ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
Não viste Muhammad aqueles aos quais foi dito: detende vossas mãos e cumpri a oração, concedei a zaká? Então, quando lhes foi prescrito o combate, eis um grupo deles que receou os homens com o mesmo receio que de Alá, ou com mais veemente receio, e disseram: Senhor nosso, por que nos prescreveste o combate, que antes nos houvesses concedido prazo até um termo próximo? Dize: o gozo da vida terrena é ínfimo, e a derradeira vida é melhor para quem é piedoso, e não sofrereis injustiça, nem a mínima que seja.